Кангрэгацыя Божага культу і дысцыпліны сакраментаў звяртае ўвагу на важнасць недапушчэння некаторых злоўжыванняў падчас дзяйснення літургічнага абраду супакою. Падкрэсліваецца, што гэты жэст надзелены асаблівым тэалагічным зместам. Касцёл заклікае да супакою і адзінства для сябе і ўсяго чалавецтва, а вернікі выказваюць касцёльнае адзінства і ўзаемную любоў перад тым, як прыняць цела Хрыста. У пасланні Ватыканскай дыкастэрыі адзначаецца, што яшчэ Бенедыкт XVI даручыў кангрэгацыі разглядзець пытанне перадачы знаку супакою падчас літургіі з мэтай захавання сакральнага сэнсу Еўхарыстыі як таємніцы супакою. Таксама сінодам біскупаў было вырашана ўпарадкаваць здзяйснення гэтага жэсту, які можа набываць залішнія выразы, выклікаючы некаторую збянтэжанасць сярод вернікаў перад прыняццем камуніі. У сувязі з гэтым добра памятаць, што цвярозыя адносіны, неабходныя для падтрымання адпаведнай літургіі атмасферы, напрыклад, у тым, каб абменьвацца знакам супакою з тымі, хто знаходзіцца вельмі блізка, нічога не адыме ад высокага значэння гэтага жэсту, гаворыцца ў дакуменце. Паводле Ватыканскай дыкастэрыі падчас абраду не дапускаецца выкананне спеву супакою, не існуючага ў рымскім імшале, перамяшчэнне вернікаў па касцёле, аддаленне святара ад алтара, выкарыстанне перадачы знаку супакою ў якасці нагоды для абмену віншаваннямі падчас урачыстасцяў, святаў і іншых цэлебрацый. Біскупскія канферэнцыі заклікаюцца да падрыхтоўкі літургічных катэхез аб значэнні абраду супакою ў рымскай літургіі і яго карэктнага здзяйснення падчас цэлебрацыі святой імшы. Для гэтага кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў былі распрацаваны спецыяльныя рэкамендацыі.